สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Ultra Learning ของ Scott H ยังเป็นหนังสือสารคดีเชิงพัฒนาทักษะที่อธิบายวิธีเรียนรู้ทักษะยากอย่างเป็นระบบรวดเร็วและพึ่งพาตนเองมากกว่าการรอหลักสูตรสำเร็จรูปจากสถาบันการศึกษาแกนของหนังสือไม่ได้เสนอทางลัดแบบผิวเผินแต่เสนอกรอบการออกแบบโครงการเรียนรู้ที่จริงจังตั้งแต่การสำรวจโครงสร้างของวิชาการจัดเวลาฝึกการลงมือทำกับสถานการณ์จริงๆจนถึงการใช้ผลลัพธ์และข้อผิดพลาดเป็นข้อมูลย้อนกลับยังเป็นที่รู้จักจากโครงการเรียนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ของ MIT ด้วยตนเองและหนังสือเล่มนี้นำประสบการณ์นั้นมาผสมกับตัวอย่างของผู้เรียนอิสระในหลายสาขาจุดมุ่งหมายสำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านมองการเรียนรู้เป็นทักษะที่ออกแบบได้ไม่ใช่พรสวรรค์ลึกลับหนังสือจึงเหมาะกับคนทำงานนักศึกษาและผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานเพิ่มทักษะเฉพาะทางหรือฟื้นความมั่นใจต่อวิชาที่ยากโดยยังยอมรับว่ากระบวนการนี้ต้องใช้วินัยเวลาและความไม่สบายใจพอสมควรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Meta Learning คือการวาดแผนที่ก่อนเริ่มเรียนจริงๆหลักการแรกที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการให้ความสำคัญกับ Meta Learning หรือการเรียนรู้ก่อนว่าควรเรียนเรื่องนั้นอย่างไรยังเสนอว่าผู้เรียนไม่ควรกระโดดเข้าสู่ตำราคอร์สออนไลน์หรือแบบฝึกหัดทันทีเพราะการเริ่มเร็วโดยไม่มีแผนอาจทำให้เสียเวลามากกับเนื้อหาที่ไม่ตรงเป้าหมายการทำเมตาเลิร์นนิ่งหมายถึงการสำรวจว่าทักษะหนึ่งประกอบด้วยความรู้แบบใดบ้างมีส่วนที่ต้องจำส่วนที่ต้องเข้าใจและส่วนที่ต้องฝึกปฏิบัติอย่างไรจากนั้นจึงกำหนดทรัพยากรวิธีวัดผลและลำดับการฝึกให้สอดคล้องกับเป้าหมายจริงหากต้องการเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างแอปวิธีเรียนย่อมต่างๆจากการเรียนเพื่อสอบวิชาทฤษฎีหากต้องการพูดภาษาต่างประเทศวิธีฝึกสนทนาโดยตรงย่อมสำคัญกว่าการท่องไวยากรณ์ลอยๆอุตผลเชิงปฏิบัติคือแผนที่ดีช่วยลดความกำกวมซึ่งเป็นต้นเหตุของการผัดวันประกันพรุ่งและการเลือกสื่อผิดเมตาเลิร์นนิ่งจึงไม่ใช่การวางแผนสวยงามบนกระดาษแต่เป็นขั้นตอนคัดกรองว่าอะไรจำเป็นอะไรเป็นเพียงความรู้ประกอบและอะไรควรทดสอบตั้งแต่ต้นเพื่อให้โครงการเรียนรู้มีทิศทางชัดเจนประเด็น2โฟกัสและการเรียนแบบตรงทำให้เวลาเรียนกลายเป็นการฝึกที่มีผลจริงยังเน้นว่าเวลาเรียนจำนวนมากไม่ได้เท่ากับความก้าวหน้าหากเวลานั้นถูกใช้ในสภาพแวดล้อมที่ขาดสมาธิหรือใช้กับกิจกรรมที่ห่างจากทักษะจริงๆเกินไปหลักโฟกัสจึงเกี่ยวข้องกับการจัดการความสนใจอย่างเป็นรูปธรรมเช่นลดสิ่งรบกวนกำหนดช่วงเรียนที่ชัดและรู้ว่าตนเองหลุดจากงานเพราะความเบื่อความยากหรือความกลัวล้มเหลวสมาธิเพียงอย่างเดียวไม่พอหนังสือจึงจับคู่กับหลักการเรียนแบบตรงซึ่งหมายถึงการฝึกในรูปแบบที่ใกล้กับการใช้งานจริงที่สุดคนที่อยากเขียนบทความควรเขียนบทความจริงไม่ใช่อ่านแต่คู่มือการเขียนคนที่อยากสนทนาภาษาใหม่ควรคุยกับคนจริงไม่ใช่ทำแบบฝึกหัดเงียบๆอย่างเดียวอุตผลคือความรู้มักไม่ถ่ายโอนอัตโนมัติจากสถานการณ์หนึ่งไปสู่อีกสถานการณ์หนึ่งการเรียนที่อ้อมเกินไปอาจทำให้รู้สึกปลอดภัยแต่เมื่อนำไปใช้จริงกลับติดขัดหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าความไม่สบายใจจากการลงมือทำเร็วเป็นต้นทุนที่จำเป็นเพราะมันเผยให้เห็นช่องว่างของทักเร็วกว่าการเตรียมตัวอยู่ในพื้นที่ควบคุมโฟกัสทำให้พลังงานไม่กระจายส่วนความตรงทำให้พลังงานนั้นถูกใช้กับปัญหาที่มีความหมายประเด็น3การฝึกเจาะจุดอ่อนการดึงความจำและการรักษาความรู้แก้ปัญหาเรียนแล้วลืมหนังสือไม่ได้มองการฝึกเป็นการทำซ้ำจำนวนมากเท่านั้นแต่แยกให้เห็นว่าการฝึกที่ดีต้องรู้ว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนหลักดริลหรือการฝึกเจาะส่วนย่อยช่วยให้ผู้เรียนแยกองค์ประกอบที่ถ่วงความก้าวหน้าออกมาฝึกโดยเฉพาะเช่นในการเรียนดนตรีอาจไม่ได้ต้องเล่นเพลงทั้งเพลงซ้ำๆแต่ต้องฝึกช่วงเปลี่ยนคอร์ดที่พลาดบ่อยในการเรียนคณิตศาสตร์อาจต้องเจาะชนิดโจทย์ที่ทำให้เลือกวิธีผิดอย่างไรก็ตามการฝึกยังต้องควบคู่กับการดึงความจำหรือ retrieve wall ยังอธิบายแนวคิดสำคัญว่าการพยายามเรียกข้อมูลจากความจำมักสร้างการเรียนรู้ที่แข็งแรงกว่าการอ่านทวนแบบรู้สึกคุ้นการทดสอบตนเองจึงไม่ใช่แค่การวัดผลหลังเรียนแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนโดยตรงส่วนหลัก retention หรือการรักษาความรู้ชี้ว่าความจำเสื่อมลงเวลาหากไม่มีการทบทวนที่เหมาะสมการเว้นระยะการกลับมาทำโจทย์เดิมหลังเวลาผ่านไปและการใช้งานจริงจึงช่วยลดปัญหาเรียนจบแล้วหายจุดแข็งของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความลืมไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลเสมอไปแต่เป็นปัญหาเชิงระบบที่ออกแบบวิธีฝึกให้ดีขึ้นได้ประเด็น4ฟีดแบคและสัญชาตญาณทางความคิดช่วยเปลี่ยนข้อผิดพลาดเป็นความเข้าใจลึกหลักฟีดแบคในหนังสือมีความสำคัญเ พราะการเรียนรู้ด้วยตนเองความเสี่ยงที่จะเข้าใจผิดโดยไม่รู้ตัวยังเสนอว่าผู้เรียนควรแสวงหาข้อมูลย้อนกลับที่บอกได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่ถูกต้องหรือไม่และผิดตรงไหนฟีดแบคอาจมาจากครูผู้เชี่ยวชาญเพื่อนร่วมฝึกผู้ใช้ผลงานคะแนนทดสอบหรือผลลัพธ์จริงของงานแต่ฟีดแบคที่ดีไม่ได้แปลว่าต้องนุ่มนวลเสมอไปสิ่งสำคัญคือมันต้องเกี่ยวข้องกับทักษะเป้าหมายและชี้ให้เห็นการปรับปรุงที่ทำได้ขณะเดียวกันหนังสืออธิบายหลัก intuition หรือสัญชาตญาณทางความคิดในความหมายของความเข้าใจที่ลึกพอจะมองเห็นโครงสร้างของปัญหาไม่ใช่การเดาแบบไร้เหตุผลผู้เชี่ยวชาญมักตอบสนองเร็วเพราะเคยจัดระบบความรู้และเห็นรูปแบบซ้ำจากการฝึกที่มีคุณภาพดังนั้นการพัฒนาสัญชาตญาณต้องอาศัยการอธิบายเหตุผลการแก้ปัญหายากการตรวจความเข้าใจและการไม่หลบข้อผิดพลาดฟีดแบคทำหน้าที่เป็นกระจกส่วนอินทูอิชันเป็นผลของการปรับความเข้าใจซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อสองส่วนนี้ทำงานร่วมกันผู้เรียนจะไม่เพียงทำตามขั้นตอนแต่เริ่มรู้ว่าทำไมขั้นตอนนั้นจึงใช้ได้และเมื่อใดควรเปลี่ยนวิธีประเด็นสุดท้ายการทดลองทำให้โครงการเรียนรู้ปรับตัวได้แต่ก็เปิดเผยข้อจำกัดของ Ultra Learning หลักการทดลองเป็นส่วนที่ทำให้ Ultra Learning ไม่กลายเป็นสูตรตายตัวยังเสนอว่าหลังจากผู้เรียนมีพื้นฐานระดับหนึ่งแล้วควรลองเปลี่ยนวิธีฝึกสร้างโครงการใหม่ทดสอบกลยุทธ์และออกนอกขอบเขตที่คุ้นเคยการทดลองช่วยให้เห็นว่าวิธีที่ใช้ได้กับคนอื่นอาจไม่เหมาะกับบริบทของตนเองทั้งหมดคนเรียนภาษาอาจพบว่าการสนทนาสั้นทุกวันได้ผลกว่าการเรียนยาวสัปดาห์ละครั้งคนเรียนออกแบบอาจพบว่าการทำงานส่งลูกค้าจำลองให้ข้อมูลมากกว่าการดูบทเรียนต่อเนื่องอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ควรถูกอ่านว่าเป็นคำสัญญาว่าทุกคนจะเรียนทุกอย่างได้เร็วเท่ากันUltra Learningต้องใช้พลังใจเวลาคุณภาพและความสามารถในการจัดการตนเองสูงบางสาขายังต้องการโครงสร้างทางวิชาชีพใบอนุญาตเครื่องมือเฉพาะหรือการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญที่น่าสนใจคือหนังสือยอมให้หลักการถูกปรับใช้ไม่ได้บังคับให้ทุกคนทำโครงการสุดโต่งการทดลองจึงเป็นทั้งวิธีขยายขีดความสามารถและเป็นกลไกตรวจสอบความจริงว่าแผนใดเหมาะกับเป้าหมายทรัพยากรและข้อจำกัดในชีวิตจริงของผู้เรียน Ultra Learningเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเรียนทักษะยากอย่างมีเป้าหมายเช่นการเขียนโปรแกรมภาษาดนตรีการเขียนงานวิเคราะห์หรือทักษะอาชีพที่ต้องใช้ทั้งความเข้าใจและการฝึกจริงๆคนทำงานที่ต้องการย้ายบทบาทเพิ่มความสามารถเฉพาะทางหรือรักษาความสามารถในการแข่งขันจะได้ประโยชน์จากวิธีคิดเรื่องการออกแบบโครงการเรียนรู้ด้วยตนเองนักศึกษาก็สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อตรวจว่าการอ่านการทำสรุปหรือการเตรียมสอบของตนยังขาดการดึงความจำการฝึกตรงหรือฟีดแบคที่มีคุณภาพหรือไม่ประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือมันทำให้การเรียนรู้กลายเป็นระบบที่ตรวจสอบและปรับปรุงได้แทนที่จะเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจชั่วคราวเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่การรวมกรอบปฏิบัติหลายด้านเข้าด้วยกันตั้งแต่การวางแผนการฝึกการจำการรับฟีดแบคและการทดลองมันไม่ได้ขายเพียงแนวคิดว่าต้องพยายามมากขึ้นแต่ถามอย่างละเอียดว่าควรพยายามกับอะไรอย่างไรและวัดผลแบบไหนขณะเดียวกันผู้อ่านควรตระหนักว่าแนวทางนี้ไม่เบาและไม่แทนที่การศึกษาแบบเป็นทางการในทุกกรณีคุณค่าที่แท้จริงของหนังสือจึงอยู่ที่การให้เครื่องมือคิดเพื่อสร้างเส้นทางเรียนรู้ที่เหมาะกับเป้าหมายจริงของแต่ละคนหากคุณต้องการสนับสนุน Scott Hedge อย่างคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่